No tuossa pitää nyt ensinnä pystyä erottamaan monia eri asia toisistaan, että kaikki karkotukset eivät suinkaan liity turvapaikkapolitiikkaan, vaan ihan esimerkiksi siihen, että ihminen on syyllistynyt rikokseen ja siitä on seuraamuksia. Eli karkottaminen on hyvin laaja yleiskäsite, jonka sisällä on hyvin monenlaisia asioita. Mutta toki itsekin käsittelen tuossa kirjassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hakijoiden palauttamista tai paluuta Suomesta kotimaahansa. Ja se on asia, joka on hyvin ajankohtaisesti päällä juuri nyt Suomessa poliittisesti. Siinä on kyse siitä, että suinkaan kaikki turvapaikanhakijat, jotka ovat Mekriltä eli Maahanmuuttovirastolta saaneet kielteisen päätöksen, niin eivät kuitenkaan voi inhimillisesti katsoa mitenkään palata kotimaahansa. He eivät myöskään välttämättä pääse sinne sisään, koska heidän kotimaansa saattaa olla sitä mieltä, että turvapaikkaa hakemaan lähteneitä omia kansalaisia ei oteta enää takaisin. Tai heillä ei ole matkustusasiakirja, jolloin he eivät voi käytännössä matkustaa Suomesta pois. Ja on käynnissä poliittinen prosessi sisäministeriössä, jossa halutaan muuttaa nykyistä lainsäädäntöä siten, että se sisältäisi vapaaehtoisen paluun, jolloin viranomaiset voisivat tämän lakiesityksen sisällön mukaisesti käytännössä pakottaa ihmisen siihen, että hän vapaaehtoisesti palaa tavalla tai toisella kotimaahansa. Ja tämä on ongelma, koska käytännössä tämä asettaisi ihmiset Suomessa oikeudettomaan tilaan viranomaispäätöksen seurauksena. Se, että viranomainen käskee lähtemään, niin ei tarkoita sitä, että ihminen kuitenkaan voisi käytännössä lähteä Suomesta pois.
Asia on vaikea ja monitasoinen ja monisyinen ja nimenomaan tarkkana täytyy olla, että ei puurot ja vellit mene sekaisin. Kirjasi Väkivalta ja virasto on julkaistu pari viikkoa sitten ja isossa kuvassa se todellakin analysoi Maahanmuuttoviraston eli Migrin roolia Suomeen suuntaavan siirtolaisuuden ja kuten sanottua turvapaikkaa politiikan linjaajana sekä vaikuttajana. Tuon kirjan teksti perustuu haastatteluaineistoon, jossa on kuultu niin Migrin johtoa, virkamiehiä, juristeja, järjestötoimijoita, poliitikkoja ja tutkijoita, kuten myös turvapaikanhakijoiden edustajia. Tuo Migri eli Maahanmuuttovirasto näyttäytyy kirjasi perusteella aika semmoisena isona järkäleenä, joka tavallaan vähän murahdellen hallinnoi suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, niin miksi Maahanmuuttoviraston toimintaa täytyy mielestäsi purkaa ja avata perusteellisesti, Jussi Furbom?
No ehkä juuri tuossa syystä. Se on iso keskusvirasto, jolla on merkittävä lain käytännön toteuttamisen tehtävä ja sitä myöten se on merkittävä asiantuntija siinä, että miten lakia käytännössä on mielekästä toteuttaa. Ja sitä kuunnellaan tässä asemassa hyvin mielellään sekä virkamiesten keskuudessa että politiikassa. Ja sitten myös hän Migri saa aina sen julkisuuteen hyvin niin kuin suodattamattomana ja sellaisenaan usein. Koska sitä pidetään asiantuntijana tässä asiassa. Toki se sitä onkin. Se tekee ehdottoman valtaosan kaikista niistä päätöksistä, jotka koskee ulkomaalaisia ihmisiä Suomessa, olivat he sitten missä tahansa tilanteessa tai asemassa. Tästä asemastaan käsin se voi todeta, että kun siltä kysytään, että jos lakia muutettaisiin näin tai näin, niin miten se tarkoittaisi teidän työnne kannalta. Ja Migri vastaa siihen ja tämä vastaus otetaan huomioon, kun lakia säädetään. Toisaalta taas Migri tekee tulkintoja siitä, miten lakia tulisi käytännössä toteuttaa. Laki ei koskaan ole mikään monoliitti eikä valmis malli, vaan se on sanallisesti ilmaistu näkemys siitä, miten asioiden kuuluisi olla, ja sitten käytännössä tulkitaan, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun Migri tulkitsee tietyllä tavalla lakia, niin muodostuu käytäntö, ja tämä käytäntö saattaa erittäin vahvassa määrin sitten vaikuttaa siihen, miten sitä lakia myöhemmin jälleen ollaan rukkaamassa tai tuunaamassa tiettyyn suuntaan. Ja tällä tavoin virasto käyttää valtaa ja vaikutusvaltaa sen poliittisen agendan rakentamisessa.
Kyllä. Monet haastateltavista esiintyvät kirjassasi nimettöminä, kuten juristi N tai tutkija D. Mistä tämä kertoo, että haastateltavat eivät puhu omilla kasvoillaan tai nimellään? Miksi Migriin kohdistuvaa kritiikkiä tai pohdintaa ei voi kaikilta osin tehdä julkisesti?
Nämä ihmiset ovat kokeneet, että heillä on olennaista tietoa, jonka he haluavat jakaa, mutta eivät halua vaarantaa esimerkiksi taustatahojaan, muita toimijoita, joiden kanssa toimivat, niitä toimijoita, joiden kanssa toimimisesta he ovat tätä tietoa saaneet, tai sitten haluavat jollain tavoin oman työnsä tai asemansa, tehtävänsä turvata sillä tavoin, että ovat katsoneet parhaaksi puhua nimettöminä. Se on aika yleistä silloin, kun tutkitaan asiaa, joka ei ehkä ole ihan se, tai otetaan näkökulmia, jotka ei ehkä ihan niitä ilmeisimpiä tai
virallisimpia
niin,
seuraa.
Kyllä.
Yksi kirjasi keskeinen teesi on, että maamme ulkomaalaishallinto pyrkii ennen kaikkea turvaamaan suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta, eikä tämä mahdollista muualta Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden tai humanitaaristen siirtolaisten oikeuksien toteutumista. Ohjaako Suomen maahanmuuttopolitiikkaa sitten pelko? Mitä pelätään? Tai miksi tätä turvallisuutta niin tarkkaan halutaan suojata?
Niin kyllä, siinä siis mun mielestä pelko on ehkä semmoinen vahva pohjavire, joka siinä...
Mitä pelätään?
Pelätään sitä siis sekä Suomessa että laajemmin Euroopassa ihan yhtä lailla sitä, että pelätään oman yhteiskunnan resurssien riittävyyttä. Pelätään sitä, että sen hyvinvoinnin jakajaksi tulee liikaa ihmisiä. Halutaan vetää rajoja sen välille, kenelle se hyvinvointi kuuluu. Pelätään, että muualta tulevat ihmiset edustavat kulttuuria tai uskontoa tai tapoja tai ajattelutapoja, jotka voivat jollain tavalla horjuttaa sitä käsitystä, joka meillä täällä yhteiskunnassa on siitä, miten asioita hoidetaan tai miten asioista ajatellaan ja miten asioista päätetään. Pelätään työpaikkojen puolesta, pelätään, jollain tavoin on tullut läpi se, että semmoinen perustavanlaatuinen, niin kuin minusta perustavanlaatuinen virhekäsitys, että ihmisiä voi jotenkin jakaa erilaisiin ryhmiin sen perusteella, että mistä he ovat kotoisin ja sitten perustella niin, että kun he ovat sieltä kotoisin, niin heidän pitäisi elää siellä, koska se on heidän kotinsa ja tämä on meidän kotimme ja meidän pitäisi saada elää täällä rauhassa omien sääntöjemme ja tapojemme mukaan ja jakaa omia resurssejamme keskenämme, eikä liikaa olla huolissamme siitä, että kuka sitä tulee myöskin jakamaan. Todellisuudessahan nämä määrät myös Euroopan tasolla ovat niin pieniä maailman kokonaispakolaistilanteiden todellisuuden kannalta, että nämä pelot on jokseenkin häkellyttäviä.
Toi on jonkinlaisessa tai isossakin ristiriidassa, kun päättäjät puhuvat esimerkiksi jatkuvasti. Pitkään on puhuttu globalisaatiosta, rajojen aukeamisesta, EUn vapaasta liikkuvuudesta. Eikö sitten Suomi ole hyvinvointivaltio, joka kestää myös inhimillisestä hädästä kärsivien auttamisen?
Niin, me ollaan huolissamme siitä hyvinvointivaltion kestävyydestä toki. Ja siihenhän ihan virallisella maahanmuuttostrategisella tasolla tarjotaan lääkkeeksi muun muassa siirtolaisuuden kasvattamista, maahanmuuton kasvattamista. Halutaan hyviä osaavia työntekijöitä, halutaan kunnollisia ihmisiä. Mutta tässäpä se onkin se juju, että siirtolaisuus halutaan jakaa hyvin voimakkaasti kahteen erilaiseen kastiin. Ja silloin niin kuin sen hyvän kestävyysvajetta paikkaavan niin kuin työhön tulevan kunnollisen siirtolaisvirran, jos nyt näin rumasti sanotaan, niin kuin usein sanotaan, niin se on niin kuin ok, sitä pidetään hyvänä, mutta sitten jos puhutaan pakolaisuudesta tai humanitaarisesta siirtolaisuudesta, niin koetaan, että se on asia, joka olisi meille vain taakaksi ja joka jollain tavalla enemmän kuin tämä kunnollinen työperäinen siirtolaisuus niin sanotusti toisi niitä haasteita sitten yhteiskunnalliseen elämään. Ja nämä on niin kuin hyvin keinotekoisia, hyvin mekanistisia jakoja. Ja siinä unohdetaan monta asiaa, muun muassa se, että myös turvapaikanhakijana maahan tullut ihminen haluaa mennä töihin ja kun hän menee töihin, niin maksaa veroja ja rakentaa tätä yhteiskuntaa. Että kyllä siinä on niin kuin hyvin keinotekoisia rajalinjoja vedetään jatkuvasti.
Toisaalta sitten voidaan myös kysyä, että eikö ole perusteltua, että nimenomaan Suomen valtio valvoo ja pitää sitten huolta suomalaisen yhteiskunnan edustajan hyvinvoinnista. Kuka sen tekisi, jos ei Suomen valtio itse?
Totta kai se on valtion tehtävä pitää huolta valtion toiminnasta ja näin on oltava. Valtiolla on oikeus myös päättää, kuka tulee rajan yli ja kuka saa jäädä rajan sisäpuolelle. Sitä ei ole sinänsä kukaan kiistämässä, mutta kyse on ehkä sellaisesta, niin kun puhutaan globalisaatiosta, niin se ei ole vain meille hyvää tuova, meidän resursseja kasvattava prosessi, vaan se tarkoittaa myös sitä, että meidän vastuumme siitä, että ihmiset pääsevät osalliseksi oikeuksistaan ja paremmasta elämästä, niin se on yhä laajempi ja meidän pitää sitä vastuuta kantaa. Ja yksi tapa kantaa sitä vastuuta on niin kuin luoda sellaista politiikkaa, jossa humanitaarinen siirtolaisuus esimerkiksi on mahdollisempaa kuin se nyt on.
Kansainvälistä yhteisöllisyyttä. Mm-hmm. Puhuit jo tuossa hieman Migrin maahanmuuttoviraston käyttämästä vallasta. Lain mukaan maahanmuuttovirasto on sisäministeriön ohjauksessa oleva elin. Kirjoitat kuitenkin, että Migri ei käy millään julkista keskustelua siirtolaisuudessa, mutta kirjassasi viitattiin niin sanottuun koiraa heiluttavaan häntään, eli siihen, että maahanmuuttovirastolla on paljon valtaa ja se soveltaa esimerkiksi lakeja omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Tuo väite on aika kova. Kuinka vahvasti se, nyt kun tämän kirjan olet kirjoittanut ja kaikkia asiantuntijoita haastatellut ja perehtynyt kymmenin, jos et jopa satoihin asiakirjoihinkin, niin kuinka vahvasti se todella voi pitää paikkansa?
Kyllä mä näen, että se pitää paikkansa siltä kannalta. Kyse on siis pitkästä monimutkaisesta prosessista, jossa tämä tapahtuu. Se ei ole mikään niin kuin yksittäinen teko tai yksittäinen lausunto. Mutta kyse on siitä, että mä käytän tuossa kirjassa semmoista termiä kuin eroosio. Kyse on siitä, että kun meillä on laki, joka mahdollistaa hyvin lopulta aika laajan tulkinta, niin kuin rekisterin, niin Migri usein haluaa tulkita sitä lakia hyvin, hyvin tiukasti, hyvin niin kuin sillä ylätasolla sitä tulkinnan spektriä. Ja kun se näin tekee, niin muodostuu aika vallitseva näkemys siitä, että se on se, mitä siinä laissa lukee. Ja jos tästä huolimatta halutaan sitten tiukentaa tai niin kuin politiikassa sanotaan niin kuin tarkentaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi ollaan sitä mieltä, että se on jossain kohden liian liberaalia suhteessa muihin EU-valtioihin tai lähialueella oleviin valtioihin, kuten Ruotsiin, halutaan tarkentaa, niin silloin usein otetaan mittatikuksi se tapa, jolla Migri on sitä lakia käytännössä toteuttanut. Tämä on asettaa niin kuin semmoisen niin kuin uuden tason, jonka alapuolelle on sen jälkeen hirveän vaikea mennä. Eli tietyllä tavalla tapahtuu semmoinen niin kuin erosioilmiö, että voisi verrata siihen, että sade ja luonnonilmiöt kuluttavat vuoren rinnettä niin, että siinä ei tietynlainen kasvillisuus enää kasva. Tätä samaa voi tapahtua niin kuin lainsäädännön tasolla. Tämä tapahtuu hyvin monenlaisissa prosesseissa, mitä Migri käy läpi ja hyvin myös niin kuin omaehtoisesti käy puhumassa poliitikoille Migrin johto siitä, että tietynlainen tulkinta on heidän mielestään se oikea siitä laista ja se ohjaa sitä mahdollisuutta säätää lakia myöhemmin.
Vieraanamme on nyt väkivalta- ja virastokirjan kirjoittanut vapaa-toimittaja Jussi Förbom, mutta kuunnellaan tähän väliin maahanmuuttoviraston kommentteja kirjasi väitteisiin.
Joo, soitimme myös maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuoriolle, joka kommentoi meille väkivalta- ja virastokirjan väitteitä. Ylijohtaja Jaana Vuorio sanoo, että Migri painottaa ihmisoikeuksien toteutumista kaikessa toiminnassaan sekä soveltaa ulkomaalaislakia parhaan taitonsa mukaan.
Meillä tietysti sitten näiden tämän ulkomaalaislain säännösten lisäksi niin sitoo perustuslaki, ihmisoikeussopimukset ja hallintolaki. Eli nämä on ne lähtökohdat, miten me sovellamme. Ja tietysti laisoveltamiseen yleensä liittyy tiettyjä laisoveltamisperiaatteita, mutta että mikä on meidän oma tarve, niin se on nyt soveltaa ja tavoite on soveltaa lakia mahdollisimman oikein.
Mitä se oikeellisuus, jos sitä hieman vielä konkretisoi, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No jos nyt turvapaikanhakijoista puhutaan, niin silloin itse asiassa tässä laissa ja niissä pakolaissopimuksissa, ihmisoikeussopimuksissa, jotka on tämän ulkomaalaislain taustana, niin niissä määritellään, että mikä on kansainvälisen suojelun tarve ja mitkä on sen rajat. Ja silloin niiden rajojen sisäpuolella me arvioidaan, että täyttääkö henkilö pakolaisasian tai kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytykset vai eikö niitä täytä. Ja tietysti turvapaikanhakija osalta niin lähtökohta on tämä tietysti hakijan kertomus, ja siinähän usein ei kykene kuitenkaan esittää mitään kirjallisia todisteita. Et siinä arvioidaan sitten hakemuksen uskottavuutta, maatiedon varasta ja kaiken sellaisen erilaisten raporttien, sen maan tilannetta koskevien raporttien näkökulmasta ja niiden avulla. Et se on tällaista selvittämistyötä ja näytön arviointia ja sitten sillä perusteella on sitten johtopäätös, että saa suojelua tai sitten ei sitä saa. Että tämä on nyt ihan tämmöisessä pähkinänkuoressa selvitetty, että mitä turvapaikkahakemuksen ratkaisussa tapahtuu.
Voiko näissä olla eri tapauksissa, jotka voi niin kuin paperilla näyttää samankaltaisiltakin lähtökohdiltaan, niin voiko niissä olla isojakin eroja, että millaisiin päätöksiin tai millaisiin ratkaisuihin päädytään ja mistä ne erot voi johtua?
No, turvapaikkahakemuksia nykyään ei onneksi ratkaista niin kuin ennen vanhaan paperitehtävällä, vaan tässä tavataan aina meidän työntekijä, meidän virkamies tapaa tämän hakijan ja kuulee. Siinä on se haastattelu, turvapaikkahaastattelu. Siinä on tulkki paikalla aina, koska ei ole yhteistä kieltä. Aina halutessaan hakija voi myöskin saada sinne asiamiehen tai avustajan, oikeus- ja avustajan. Ja siinä tämän haastattelussa pyritään selvittämään kaikki ne perusteet, mihin hakija haluaa päätöksestä kiinnitettävä huomiota. Ja sitten sen pohjalta rakentuu tämä päätös. Ja meillähän nyt on tällä hetkellä turvapaikanhakijoista niin noin 40%, eli lähes puolet saa myönteisen päätöksen. Ja tietenkin ei ole kahta täysin identtistä hakemusta tai hakijaa, hakijaelämäntilannetta, mutta kyllä siinä nyt tietysti on aina, on jo tämmöinen tietyt linjat riippuen, että mistä maasta hakija tulee, niin mikä on se vaihtoehto. Sanotaan, että jostain maasta hakija voi saada kaikkea mahdollista turvapaikasta kielteiseen päätökseen, ja tietysti jos sanotaan, nyt sanotaan esimerkiksi vaikka turkkilainen turvapaikanhakija, niin siinä voi olla hyvin suuri kirjo tässä profiilissa, mutta Syyriasta tuleva hakija, niin tällä hetkellä Syyrian ei voi palata, siellä uhkaa vaino tai epäinhimillinen kohtalo, niin käytännössä hän sitten saa suojelua täällä. Että tässä on suuria variaatioita lähtömaakin osalta.
Jussi Förbumin kirjoittama kirja Väkivalta ja virasto, niin siinä nostetaan aika vahvasti esille myöskin sellainen väite, että Maahanmuuttoviraston toimintaa valvova sisäministeriö olisikin itse asiassa Maahanmuuttoviraston ohjailtavissa. Mitä ajattelette tästä väitteestä?
Mielestäni tämä väite on aika uusi ja ennen kuulematon minulle, koska itse asiassa sisäministeriö on ministerin ohjauksessa. Kuten sanottua, se on päällikkövirasto, ihan niin kuin meidänkin virasto, ja vaikea on kuvitella, että kykenisimme ministeriötä tai ministeriä jollain tavalla ohjailemaan.
Näin siis sanoi Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio.
Yle Puhe.
Jussi Förbum, miltä Jaana Vuorion kommentit sinun korvaasi kuulostivat?
No, hän puhui tuossa paljon tästä turvapaikkaprosessista ihan suorastaan ja siitä, että miten myönteisten päätösten määrä on lisääntynyt, ja se pitää ihan paikkansa. Mun kirjoitan tuossa kirjassakin, että nimenomaan turvapaikkapuolella Migrin työn jälki on vahvistunut ja parantunut. Oikeastaan siinä aikana, kun mä oon tätä kirjaa tehnyt noin 3,5 vuotta, niin tilanne on muuttunut, kun mä olen haastatellut ihmisiä, niin viesti siitä, että miten nimenomaan turvapaikkaprosessin hoito Migrissä on kehittynyt, niin on ollut hyvä ja niin kuin parantunut koko ajan. Kyse on kuitenkin tässäkin taas niin kuin laajemmasta, kompleksisemmasta ilmiöstä. Vuorio sanoi muun muassa, että syyrialainen hakija, häntä ei voi palauttaa ja hänelle todennäköisesti annettaisiin myönteinen päätös. Kyse on kuitenkin...
Onko se totta?
No varmasti, jos syyrialainen ihminen Suomeen pääsisi, niin hän saisi täällä myönteisen päätöksen. Kysehän on siitä, että Euroopan laajuisesti ollaan tehty hyvin voimakkaita toimenpiteitä, jossa on käytännössä joiden seurauksena on käytännössä mahdotonta päästä Euroopan alueelle turvallisesti ja kestävästi ja inhimillisesti hakemaan turvapaikkaa. Eli toisin sanoen se, että Suomeen tulisi syyrialainen turvapaikanhakija omin päin rajan yli hakemaan Suomessa turvapaikkaa, niin on käytännössä täysin niin kuin virtuaalinen mahdollisuus. Semmoista ei tapahdu ainakaan, tai ainakin ne määrät on niin kuin varmasti yhden käden sormilla laskettavissa, koska ei Euroopan alueelle pääse inhimillisesti kestävästi Syyriasta hakemaan turvapaikkaa. Totta kai ihmiset yrittävät esimerkiksi Välimeren yli tai maata pitkin Turkin kautta Bulgarian rajan yli, mutta on tehty hyvin voimakkaasti selväksi ja käytännössä toteutettu toimenpiteitä Euroopassa, jotka takaavat sen, että Eurooppa eikä tällä hetkellä käytännössä toteuta ihmisten ihmisoikeutta hakea turvapaikkaa.
Teema, johon palaat toistuvasti kirjassasi Väkivalta ja virasto, on siirtolaisten oikeusasema, joka ei kirjasi mukaan ole tasa-arvoinen. Eräs nimettömistä haastateltavistasi sanoo kirjassasi myös, että Migrissä ei ole riittävää ihmisoikeusasiaa. tuntemusta. Kiinnität erityistä huomiota Suomeen tulevien lasten asemaan. Luvussa Näkymättömät lapset esität väitteen, jonka mukaan lapsen asemaa ei oteta suomalaisessa päätöksenteossa huomioon riittävällä vakavuudella. Mitä tämä tarkoittaa ja mihin tämä väite perustuu?
Se perustuu lukuisiin haastatteluihin ja asiakirjoihin, joita mä olen käynyt läpi. Lapsen etu on äärimmäisen vaikea asia suomalaisille viranomaisille ja se tuntuu olevan erittäin vaikea nimenomaan silloin, kun puhutaan muualla syntyneistä lapsista. Oli heidän syynsä olla Suomessa sitten melkein mikä tahansa, erityisesti tämä koskee humanitaarista syistä Suomeen tulleita lapsia. Luulisi jotenkin olevan hirveän yksinkertaista niin kuin noudattaa niitä kansainvälisiä sopimuksia, jotka Suomikin on ratifioinut. Joissa lapsen edun huomioon ottaminen asetetaan niin kuin kaiken muun viranomaistoiminnan niin kuin edelle tai sen niin kuin johtotähdeksi. Mutta mikä se on se lapsen etu, sitä on hirveän vaikea määritellä. Valitettavasti siitä ei ole edelleenkään niin kuin ulkomaalaisasioihin olevaa kattavaa ohjeistusta. UNHCR on sellaisessa tekemässä, joka toivottavasti sitten tulee muuttamaan tätä tilannetta. Mutta ihan siis asenteen tasolla Migri myös tekee sitä, että se esimerkiksi kirjaa päätökseen, joka koskee esimerkiksi kokonaista perhettä, että lapsen etu on otettu huomioon. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Migri on käsitellyt tämän lapsen asian, sen perheen vanhempien asian osana. Vanhempia on kuultu, heidän tilannetta on selvitetty ja niin kuin kokonaisen perheen tilannetta on selvitetty, mutta lapsia esimerkiksi ei ole kuultu erikseen. Heidän kohdallaan ei ole tehty mitään lastensuojelullista arviota. Heidän niin kuin sopeutumistaan tai tilannettaan Suomessa ei ole niin kuin arvioitu tai mitattu suhteessa siihen, että mikä se olisi siinä maassa, johon heitä ollaan nyt palauttamassa, siellä ollaan antamassa kielteinen päätös. Niin kuin minun kirjassa käytetty esimerkiksi sen pakistanilaisesta kristitystä perheestä. Migri on ollut sitä mieltä, että he voivat palata Pakistaniin, koska kristityt eivät ole siellä sillä tavalla vainotussa asemassa kuin tämä perhe itse väittää. Migri on tässä väärässä. Mm. He ovat siellä vainotussa asemassa ja he eivät voi sinne palata. Ja tässä kohtaa niin kuin tämän perheen lapset ovat olleet Suomessa jo monta vuotta ja sopeutuneet tänne oppineet kieltä. Toinen heistä on syntynyt Suomessa.
Niin.
Ja tätä ei niin kuin oteta siinä huomioon riittävällä vakavuudella ja riittävällä perusteellisuudella siinä päätöksessä. Migri ei myöskään perustele, millä tavalla se on ottanut tämän huomioon, tämän lapsen edun. Se vaan toteaa, että se on otettu huomioon ja jättää asian sikseen. Eli se ei mitenkään tee selkoa siitä arvioinnista, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä arviointia ei ole tehty. Ja tämä on ongelma. Ja tämä on ihan asennetasolla oleva asia, johon voisi puuttua ihan ilman mitään ohjeistustakin. Että kaikkeen ei aina tarvitse pykäliä tai ohjeita tai klausuuleja, vaan ne voi myös niin kuin ihan siinä niin kuin oman työn tekemisen niin kuin tihmellyksessä niin kuin paremmin ymmärtää ja niin kuin oivaltaa.
No millaisia käytännön ongelmia voi syntyä esimerkiksi siitä, jos virallista yhteisön jäsenyyttä, eli vaikkapa lupaa jäädä Suomeen odottavaan perheen lapsi, ehtii sitoutua yhteiskuntaan, oppia vaikka ensimmäisenä perheestä kielen ennen kuin lopullinen päätös Suomeen jäämisestä tai jopa karkottamisesta tehdään? Se voi mennä aika kauas.
Mm, kyllä siis on paljon esimerkkejä siitä, joihin mäkin olen törmännyt, että lapsi on todellakin ehtinyt elää Suomessa 3-4 vuotta. Jos hän on tullut yksin Suomeen, niin kuin usein on valitettavasti, niin hän on saattanut elää esimerkiksi tällaisessa transitkeskuksessa, eli sellaisessa ensivaiheen vastaanottokeskuksessa jo 2 vuotta Etelä-Suomessa ja luoda lämpimät läheiset suhteet joihinkin aikuisiin siinä yhteisössä. Oppia, käydä koulua, oppia kieltä ja sitten hänet saatetaan sysätä esimerkiksi toiselle puolelle maata niin kuin siihen varsinaiseen vastaanottokeskukseen siinä
kirjoitat,
vaiheessa.
Kirjoitat, että esimerkiksi Ouluun asti.
Kyllä. Ja tämä on taas yksi sellainen kohta, jossa niin kuin ei ehkä kysytä kovin tarkasti sitä, että onko tämä nyt sitten tämän lapsen etu todellakin, että näin on. Ja nämä on kaikki sellaisia, jotka on niin kuin vakavia asioita, koska ne oikeasti määritellään kansainvälisessä sopimuksessa. Ne ei ole mitään sellaisia, mitkä vaan niin kuin kukkahatit haluaisi, että olisi, vaan ne on vakavia sopimuskysymyksiä.
Kuunnellaan, mitä Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio sanoo lasten oikeuksista.
Niin, onko viraston toiminnassa Vuorion mielestä kenties korjattavaa?
No, lapsen etu on se ensisijainen periaate, joka päätöksenteossa otetaan huomioon, mutta noin käytännön näkökulmasta, niin kuin Förbomin kirjassa kuvataan, ja meidän virkamiestä ja muistaakseni itsekin lausumana sitä, että on sitä asiantuntemusta ja sen asian arvioimiseksi, mikä on lapsen etu kussakin tapauksessa, se on äärimmäisen vaikeaa. Ja me mielellään haluaisimme lastensuojelun ammattilaisten näkökulmaa vielä enemmän tähän päätöksentekoon, mutta sitä ei välttämättä ole saatu siinä määrin kuin on haluttu silloin, kun on joku yksittäinen tapaus, jossa tämä lapsen etu tulee harkinta. Että yritys on kova ja varmaan ei olla täydellisessä tilanteessa, mutta tähän kyllä vakavasti suhtaudutaan.
Kuinka hyvin teidän mielestänne, Jaana Vuorio, lastensuojelulaki ja ulkomaalaislaki tällä hetkellä keskustelevat keskenään?
Luultavasti ei riittävällä tavalla, ja tämä kritiikki nousee just siitä. Että meillä täällä just paraillaan tällaista lapsenetua koskevaa ohjeistusta ja tämmöisiä guidelinesia sorvataan, ja siinä ollaan todellakin lapsiasiavaltuutettuun, ollaan oltu yhteydessä, ja halutaan myös, että lastensuojeluammattilaiset tulee kouluttaa meidän täällä työntekijöitä, jotta meidän tämä osaaminen siltä osin paranisi. Mutta todellakin niin tämä ei ole siis yksittäisessä tapauksessa, tämä ei ole aina niin myöskään selkeä, että mikä on lapsen etu. Eli sitä niin me ensimmäisessä asteessa ja muutoksenhakuasteessa tuomarit ja muut niin arvioivat. Tässä on, se on sitten löytää se paras ratkaisu, niin se ei ole helppoa.
Mistä luulette, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio, väkivalta- ja virastokirjan kritiikin Maahanmuuttovirastoa kohtaan johtuvan? Onko Migrin toiminnassa mitään korjattavaa?
No aina on korjattavaa, ja voisin sanoa, että kaikki tällainen kritiikki, joka tulee esille ja perustellut näkemykset siitä, että ei ole kaikki niin hyvin kuin on, niin pitäisi olla, niin se on oikeastaan se meitä pitää motivoida ja niin kuin tavallaan sparrata parempaan tulokseen. Me yritetään korjata siltä osin, kun on korjattavaa, ja sen takia esimerkiksi just nämä muutoksenhakutuomioistuimen päätökset, niin mehän niiden ansiosta tai jälkeen, jos on siellä katsottu, että meidän laisoveltaminen ei ole oikea tai on menettelyvirheitä, niin me kyllä korjataan niihin, kiinnitään paljon huomiota, ja samoin jos on kanteluratkaisu ja laillisuusvalvojalle, sieltä tulee tuota huomautusta, niin kyllä, että aina on korjattavaa. Mikä inhimillinen toiminta ei ole mun mielestä täydellistä, että aina on parantamisen varaa.
Ja Maahanmuuttovirasto on valmis keskustelemaan asioista myöskin.
No ehdottomasti dialogi on ihan, me halutaan olla dialogissa kaikkien mahdollisten tahojen kanssa, joilla on annettavaa ja jotka voi meitä auttaa kehittämään meidän toimintaa.
Näin siis puhelimitse tavoitettu Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorio.
Jussi Förbom, vakuuttavatko Jaana Vuorion vakuuttelut siitä, että entistä avoimempaa dialogia käydään ja halutaan käydä?
No kyllä Jaana Vuorio ylijohtajana on varmasti huomattavasti valmiimpi siihen avoimien dialogiin kuin hänen edeltäjänsä Jorma Vuorio.
Mistä se johtuu?
Hän on hyvin erilainen ihminen, ja hänen varmasti niin kuin henkilökohtainen näkemyksensä siitä, että mikä Migri on ja miksi se on olemassa, on hyvin, hyvin erilainen. Jorma Vuorio on aika klassinen poliisitaustainen portinvartija asenteella työtä tekevä maahanmuuttoviranomainen. Tuossa kun hän sanoi, että vakavalla mielellä seurataan muutoksenhakutuomioistuimien päätöksiä ja niitä sitten noudatetaan, niin pitää toki paikkansa monessa tilanteessa, että Migri varmasti seuraa, mutta Migri on ollut kyllä myös, niin kuin kirjassa kirjoitan, niin hyvin valmis olemaan sitä mieltä, että sen omaksuma käytäntö tai linja on kuitenkin parempi kuin esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä ilmoitettu linja. Tässä alussa viittasin tähän vapaaehtoisen paluun lainsäädännön muutosprosessiin, joka on käynnissä, niin siinä muun muassa viime keväänä vuosi sitten korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen, jossa se totesi, että Migrin aiempi käytäntö tähän liittyen on ollut lainvastainen. Silti ministeriössä ja Migrissä yhteistuumin pantiin käyntiin prosessi, jossa lakia haluttiin muuttaa siten, että sen nimenomainen Migrin käytäntö kirjattaisiin lakiin, jolloin tämän korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu jäisi toki aika lailla merkityksettömäksi.
Eli et anna periksi siitä, että Migri on se mielipide ja käytännön tasonkin vaikuttaja, joka ohjailee koko valtaisesti suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa.
Kyllä se voimakkaasti siinä on yksi ohjailija, ja ministeriö on toinen valta keskittymä, ja nämä kaksi ovat ne, joita poliitikot kuulevat. Toki sitten politiikassa tulee myös painetta. Poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä Suomessa on sellainen, että on hyvin helppo tehdä tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa.
Jussi Förbom, mihin suomalaista ulkomaalaisen maahanmuuttopolitiikkaa sitten pitäisi viedä? Millaisena näet kentän tulevaisuuden? Uskotko, että tilanne esimerkiksi humanitaarisen siirtolaisuuden osalta muuttuu Suomessa paremmaksi?
No se muuttuu silloin, jos se muuttuu Euroopan tasolla paremmaksi. Euroopan tasolla pitää voida ajatella uudestaan se poliittinen linjaus, jossa niin kuin sanoin aiemmin, niin humanitaarinen siirtolaisuus on haluttu, tai sen niin kuin käytännön toteuttaminen siihen liittyvien ihmisoikeuksien käytännön toteuttaminen Euroopassa on tällä hetkellä tehty hyvin vaikeaksi poliittisten päätöksen seurauksena. Ja nämä päätökset pitää muuttaa. Suomi on ollut hyvin tunnollinen noudattamaan näitä linjauksia. Ja Suomi varmasti noudattaisi myös niitä uusia linjauksia, jos niitä tehtäisiin. Eli toisin sanoen esimerkiksi humanitaaristen viisumien myöntäminen ihmisille esimerkiksi Syyriassa, että he voisivat päästä pois omasta maastaan ja tulla turvallisesti Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa, olisi yksi konkreettinen asia, jota pitäisi Euroopassa tehdä.
Eli EU-politiikan kehitys on suomalaista sisäpolitiikkaakin vahvempaa?
Hyvin voimakkaasti, kyllä.
Tähän loppuun mä haluan kysyä vielä sitä, että ennakoit ennen kirjasi julkaisua, että sen arvioinnista syntyy melkoinen soppa. Kuinka suuri soppa tähän mennessä Väkivalta- ja virastokirjan julkaisusta ja arvioinnista on kehkeytynyt?
Valitettavan pieni. Olen tästä hyvin pettynyt ja toivon, että soppa vielä syntyy, kun nämä asiat on sellaisia, että näistä pitää yhteiskunnassa keskustella siitä, kuka käyttää sitä määrittelyvaltaa poliittisten linjausten taustalla, niin siitä on keskusteltava.